Sveiki, žinių radio klausytojai, aktualusis interviu eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Lietuvą sukrėtė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas moksleivių fizinis ir psichologinis smurtas prieš Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokytoją. Vaizdo įraše matoma, kaip moksleiviai plūsta mokytoja necenzūriniais žodžiais, demonstratyviai kelia kojas ant stalo, o viena mergaitė fiziškai pastumia mokytoją. Kiek mokytojai gali jausti saugus mokykloje ir kas turėtų spręsti kylančius konfliktus, apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje. Na, o pokalbis visų pirma sveikinuosi su studijoje prie manęs prisijungusių vaikų ir paauglių psichiatru Linu Slušniu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kiek vėliau telefonu taip pat prie mūsų prisijungs ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žirdauskas. Pone Slušny, visų pirma, jūs sukrėtė šis įvykis paskelbtas vakar vakare, buvo užfiksuotas vaizdo įrašas, išplatintas ir šiandien.
Buvau šiandien ryte asmeniniu. Asmeniniais kanalais kažkaip netyčia žmogus man persiuntė, netyčia jisai žinojo. Prašė įvertinimą, aš tai net tiesą sakant, aš kol dar nepamačiau 15 minučių, man atrodo pirmiausia, kad jau čia žiniasklaidoje tas išėjo, tai aš taip nustebau, patraukiu, nustebau to, kad chaosu turbūt, kuris ten yra. Ar jis mane sukrėtė? Ne. Pagalvojau, nu, keista ta situacija tokia, aišku, agresyvus paauglės elgesys, tikrai nededu į kišenę, kad tai yra kažkas tai tokio ypatingo, kad, žinai, nu, tokių būna atvejų, bet ten ir mokytojas, aišku, akivaizdžiai, nevaldymas klasės, nes visa klasė daro, ką nori. Jeigu taip gerai pažiūrėjus, tai ten dėmesys į du žmonės, dėmesys sukoncentruotas į vieną tašką faktiškai, visa kita klasė daro, ką nori ir užsiėmė savais reikalais. Ir panašu, kad aš nežinau, pažiūrėjau ir pagalvojau, vasarą matyti artinasi, jau kaip ir mokslo metus matyti užbaiginėja. Ir jau nebesuka galvos dėl kažkokių tai klasės valdymo ar tvarkos palaikymo elementų. To konteksto aš tuo metu net nežinojau ir aš nelabai, tiesą sakant, ir užfiksau, kad čia kažkas tai ypatingo. Nu taip, nepatiko man tas du dalykai. Pirmiausia, nepatiko paauglės, nu pagalvojau, agresyvi, pikta. Bet nežinant konteksto teisti negali, kaip lygiai negali teisti ir mokytojas, kur nežinai irgi konteksto, kas ten yra, nes ten nieko nesigirdi, tik tai vaizdas matosi, kas ten yra įvykę.
Tiesą sakant, jūs taip paminėjote, kad na, tai yra konflikto nevaldymas ir situacijos nekontroliavimas. Jūs pats dažnai lankotės mokyklose.
Daug.
Kiek tokia situacija yra dažna kitose Lietuvos mokyklose?
Aš nepasakyčiau, kad tai yra retas atvejis. Tai nėra išskirtinai vienetinis atvejis, bet netgi toje pačioje mokykloje, kai yra klasėje arba yra klasė, kuri sunkiai valdoma, mes viso, man tenka labai įdomių faktų sužinoti, kad, pavyzdžiui, tą pačią klasę toje pačioje mokykloje dalis, sakysim, mokytojų arba dalis kolegų puikiausiai susitvarko su vaikais, puikiausiai susitvarko su klasės atmosfera. Ir tai rodo, kad tai labai visgi įtaka žmogaus, kuris valdo tą klasę ir jo gebėjimas tą klasę sutvarkyti yra priklauso nuo suaugusio. Kažkodėl vieniems pavyksta, kitiems ne. Tai va šitas savo klausimą irgi kiekvienas suaugęs, kuris nevaldo klasės arba nesugeba užsitarnauti pagarbos, jisai turi savo atsakyti į klausimą, kodėl jo negerbė. Nes aš visą laiką turiu irgi savo atsakyti į klausimą. Jeigu manęs imtų negerbti iki tiek, kad stumdosi, mušasi ir dar kažkas, tai klausimas, kodėl? Galbūt aš kažką netaip dariau, gal aš parodžiau per mažai pagarbos, galbūt aš per mažai kažko tai kito padariau, kad mane gerbtų. Nes laikai, kada pasakymas aš dėl to, kad esu ten vyresnės, dėl to, kad esu mokytojas, dėl to, kad esu tėtis, dėl to, kad esu ten kažkas, tai direktorius, laikai tokie, kada dėl to, kad tu esi kažkas, tave gerbtų, praėjo. Dabar ateina metas ir mes jau visam pasaulį taip yra, čia ne Lietuvos istorija, visam pasaulį civilizuotam taip yra, tu pagarbą turi pradėti rodyti pats, nuo pat pirmos akimirkos, su kuo tik susidursi. Ir per tai mes galime užsitarnauti kito žmogaus pagarbą. Net ir to, kuris, sakysim, auga tikrai sunkiom sąlygom, arba yra pamirštas tėvų, užmirštas tam tikrais etapais galbūt visuomenės, bet pagarba tam žmogui turi būti.
Aš labai džiaugiuosi, kad jūs palietėt šią temą, nes iš karto pirmieji komentarai, kurie pasipylė viešoje erdvėje ir žiniasklaidoje po šio įvykio, buvo tai, kad, na, štai, mokytojo profesija yra visiškai negerbiama, moksleiviai yra tiek sužulėję, kad nebejaučia jokios pagarbos autoritetams, jų teisės yra aukščiausiame lygmenyje, o pareigos pamirštos. Ir beje, aptikau socialiniuose tinkluose vieną iš komentarų, kurį parašė, beje, toje pačioje mokykloje besimokanti septintokė, kuri teigia, kad ne visa tiesa yra na, skelbiama žiniasklaidoje ir kad muzikos pamokose, čia buvo muzikos pamoka, kurioje kilo konfliktas, įvairūs konfliktai nėra retenybė ir labai dažnai tose pamokose net ir pedagogė nevengdavo išeidinėti moksleivių. Štai pavyzdžiui, vienas iš tokių atvejų, kuri cituoja, o aš cituoju, tuo tarpu moksleivę, rašo, kad vienam iš vaikinų buvo pasakyta pastaba, storuliui ko čia sėdi nusisukęs, ar jau toks storas, kad nebetelpia į suolą. Tai atrodo, kad tikrai gal tokie konfliktai, dar, jie nekyla kyla per vieną
klausimų,
dieną.
Jo, ar dar kyla klausimų, kodėl įvyko toks konfliktas, tai jau nebekyla, jinai labai gražiai. Jeigu iš tiesų tai yra faktas, tai panašu, kad tai ne pirmo karto atvejis ir tai, kad paaugliai toje situacijoje dargi palaikė savo bendramžę, savo klasiokę, tai šiaip paaugliai linkę palaikyti klasiokus ir vieni kitus stipriau negu suaugusius, tai šiuo atveju natūralu, kad jie palaikė tą klasiokę, nes tai jau nusivylimas matyt buvo ne pirmas. Vėlgi, nei vieno konflikto nėra viena pusė tik tai teisi. Čia tik tai, nežinau, kas gali sugalvoti tą fantaziją, kad va čia dabar negerbė. Aš pasakysiu taip. Aš neteisingai mes formuluojam iš viso klausimą. Jeigu man reikėtų šiandien pasakyti, aš galiu pasakyti, aš beprotiškai gerbiu mokytojo profesiją. Bet aš tikrai negerbiu mokytojų, kurie nerodo pagarbos man ir nerodo pagarbos mano vaikui. Taip, bet tai yra žmogaus klausimas. Aš neprivalau gerbti mokytojo asmens, kaip asmens, jeigu jis pats nemoka pagarbiai elgtis. Bet profesiją aš gerbiu. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Nevertinkim taip. Čia tas apibendrinimas, kad mes negerbėm mokytojo profesijos, tai yra nu, neteisingas vertinimas. Aš manau, vėlgi ir šis vertinimas, aš manau, kad mes gerbėm, mes suvokiam, o tai, kad pas mus į mokytojus ateina žmonės su žema patys savivertė, su menku savęs gerbimu, savęs pagarbos trūksta jiems patiems savo pagarbos, tai čia jau yra kita sisteminė dalis, kad mes nesugebam prikviesti į šitą profesiją tokių žmonių, kurie pakankamai turėtų aukštą pasitikėjimą savim, iš ko tada turėtų mokytis vaikai, kurie mokėtų kurti tarpusavio santykius, ką mokytųsi irgi vaikai tada kurti gyvenime, tai čia jau yra kita problema, bet tai nereiškia, kad mokytojo profesija yra nuvertinta. Aš manau, kad mes visi puikiai suaugę žinom, kad mokytojas gali labai daug ir jis tikrai gali padaryti didelius darbus, bet jis turi žinoti, kad jis už tai atsakingas. Čia kaip žinot, mokytojo klaidos nėra mažiau žeidžiančios negu kokio nors gydytojo. Bet gydytojo už gydytojo klaidas yra baudžiama ir gali licenzijos netekti. Deja, dažnai labai už mokytojo klaidas niekas nebaudžia.
Mėginau prisiskambinti ir į mokyklą, kurioje kilo konfliktas, deja šiandien nepavyko, telefonas nebuvo keliamas, ko gero, ne aš pirmasis ir aš ne dešimtasis žurnalistas, kuris mėgino ten paskambinti. Štai mokyklos direktorius, ponas Raimundas Keliuotis, patvirtino dar kiek anksčiau ir BNS naujienų tarnybai, kad kol kas nenorėtų plačiau komentuoti šio įvykio, jis žino, incidentas įvyko, situacija tapo nevaldoma ir įvyko, kas įvyko. Šiuo metu yra ieškoma atsakymų, kodėl tai įvyko. Mokykloje lankosi ne tik žiniasklaidos atstovai, tačiau ir policijos pareigūnai. Tačiau aš susisiekiau su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentu Dainiumi Žvirdausku. Labas vakaras.
Sveiki, labą vakarą.
Ponia Žvirdauskai, norėčiau jūsų pasitirauti vis tiek, kaip mokyklos vadovai pasikalbate tarpusavyje. Kokia šiuo metu yra situacija Lietuvos mokyklose? Ar mokytojai jaučiasi saugus ir ar tokie konfliktai su moksleiviais dažnai kyla?
Na, visų pirma, nelabai galėčiau komentuoti dėl to atveju, apie kurį jūs diskutuojat. Aš, kadangi jūs skambinat man, aš truputėlį čia paskaičiau tą straipsnį. Vėlgi, noriu pasakyti, labai aiškiai negaliu komentuoti, kas ten įvyko. Ten turėtų būti atliktas tyrimas tiek vidinis, vaiko gerovės administracijoje, taip pat turi dirbti komisija, kurie reiškia policijos pareigūnai, saugybės sudaryta komisija. Jie, man atrodo, tos faktus detaliai išsiaiškins ir taps, na, labai aiškus toks įvykių nuoseklumas, kas ten vyko. Noriu dar pasakyti, kad ko gero bet kuri kita mokykla nėra apsaugota ar mokytojas nuo panašaus pobūdžio įvykių. Tai mokytojo darbas šiuo metu, na, tenka pripažinti susiduriamą su įvairiomis rizikomis ir panašaus pobūdžio krizė ir jos valdymas gali atsitikti bet kurioje įstaigoje. O manau, kadangi tai buvo smurtas, nesvarbu, koks tai būtų, ar prieš mokytoją, ar prieš mokinį, tai yra nusikalstama veika, kuri turi būti detaliai ištirta ir priimami tam tikri veiksmai, kitaip negali būti.
Taip, ponia Žiūrlauskai, bet tarkim, vis tiek, gal galite atsakyti tokį klausimą, Lietuvoje dirbantis pedagogai, jūsų vadovavimo licėjoje dirbantis pedagogai, jie turi tokį tam psichologinį pasiruošimą, kaip valdyti krizinės situacijas, kaip malšinti dar tik bekylančius konfliktus?
Na, be abejo, mes su mokytojais tai esame turėję ne vienus mokymus ir dažnai aptarėme įvairius atvejus ir galbūt ruošiamės kai kuriems atvejams pedagogų susirinkimuose. Turime nuolat vyksta galbūt ir individualios konsultacijos psichologo. Ir, na, be abejo, mokytojai turi ilgą metį ir patirtį, ir jaunų pedagogų turime, bet visų atvejų gal ir neįmanoma numatyti, bet panašaus pobūdžio, na, toksai atvejis, kas buvo šitoj įstaigoj, man vadovaujant mokyklai dar nebuvo, negalėčiau, kaip sakyti, komentuoti šiuo atžvilgiu savo patirties. Bet bendros taisyklės tai yra labai aiškios, tai yra mokytojas turėtų įvykus panašiam atveju nedelsiant kviestis pagalbos. Mokykloje kiekvienoje yra laikas, kuomet yra paskirtas atsakingas vadovas, budintis vadovas ir nuolat veikianti vaiko gerovės komisija, tai jaučiant, kad mokinys gali peržengti panašaus ribą, kas ten galimai įvyko. Tai mokytas turi kviestis pagalbas ir būtina, kad apsaugoti ne tik tai save, bet apsaugoti ir kitus mokinius ir taip toliau. Tai yra tie dalykai labai svarbus. Tai mokyklose paprastai yra visa komanda, kuri gali reaguoti į panašią vienokią ar kitokią situaciją.
Dėkoju Jums už pokalbį. Mes kalbėjome su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentu Dainiumi Žvirdausku. Pane Slušny, štai tokia yra pozicija vadovo mokyklos. Aš Jūsų noriu paklausti iš tokios gal labiau profesinės pusės, kas iš tikrųjų turėtų užtikrinti, kad mokykloje psichologinis klimatas jis būtų tinkamas tiek mokytojams, tiek mokiniam, ir kas turėtų išvelgti dar tuos tik tai bekylančius konfliktus, kol jie dar nepasiekė, na štai jau tokios drastiškos eigos.
Du čia yra klausimai, kas turėtų būti atsakingas, iš karto sakau, vadovas. Tai tik vadovo rankose viskas ir nuo jo viskas prasideda. O kas turėtų tokius bekylančius įžvelgti, tai čia jau yra mokytojas. Nes jie turi suprasti vieną dalyką. Jeigu aš pasielgsiu vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, tas bumerangas pareis. Ir man atgal į kaktą. Tai mes turime tą žinoti, suprasti ir suaugęs žmogus turi reaguoti. Kur yra mūsų turbūt visos sistemos, čia turbūt ne tik tai mokytojų, čia būtų kaltinti vien mokytojus, būtų neteisinga. Panašiai medikai susiduria su pacientų skundais, tai su pacientais viskas yra tvarkoje, jie yra sergantys žmonės, jiems yra sunku, bet ir medikai kartais praranda, slaugytojas praranda pusiausvyrą tokia dėl įvairių priežasčių. Tai mes, mūsų visuomenėje, pradeda tik tai mokytis tuos dalykus, kaip reaguoti anksti į tam tikrus požymius. Mes labai ilgai leidžiame, pasakysim, nu, netgi sakysim, sakyti žodelius tokius, va, tarkim, tu niekšas, tu ten kažkoks tai pažeminančius tokius vis. Nu, meta, tarsi nieko. Nu, bet čia nieko tokio, pajuokavau. Toks su juokeliu, su ironija, bet tokius žeminančių dalykų. Ir tai vyksta, ir mes ilgai tą toleruojam, kol tarsi neįvyksta kažkoks sprogimas. Kai jau sprogimas, tada jau mes reaguojam. Tai vat visi šitie žodžiai arba pasakymas, pavyzdžiui, nu, ir šiuo atveju tas postas arba pasakymas, kad žinai, tu nesugebi, nors tu šiandien kažką tai padarysi, bet tu niekada nepadarysi taip gerai, kaip tavo klasiokas. Tarsi nieko ypatingo, tu šiandien padarėjai gerai, bet čia tikra frazė, kurią aš girdėjęs. Ir tai yra įžeidimas. Vienas kartas, antras kartas, mes net nejaučiam, kad mes va tokiu būdu įžeidinėjom. Ir šita tolerancija, sakysim, va tokiam retorikai arba žodžio tolerancija ir nesugebėjimas pagauti, kad tai jau yra negerai, pas mus visuomenėje vis dar tarpsta. Tai kol mes neišmoksime, taip sakant, to pagarbaus kalbėjimo, kartais patylėjimo, drįščiau sakyti, tai mes iš tiesų turėsime tik tai dideles bėdas, nes iš žodžio gaunasi lazda. Mes kartais atrodo žodis, nu ką jisai reiškia, žodis žeidžia, žodis nuvilia, žodis gali pakilėti, žodis gali nuleisti ant žemės, žodis gali veidų, tas pats kaip yra netgi pasakyta, vieno labai gražiai knygoje pasakyta, geriau man suduotų daug kartų lazda, negu šitaip skaudžiai, pasakytų žodžių, šitokius skaudžių žodžius pasakytų. Tai rodo kartais, kad iš tiesų žodis gali kainuoti brangiau negu koks nors fizinis veiksmas. Aišku, nei tas yra negerai, bet tai būna. Ir mes tą toleranciją, kadangi turim aukštą, tas pats yra mokyklose. Tai direktorius už atmosferą ir aišku, jo sukurta sistema nuo to priklauso, jis negali neatsakyti už tai, vadovai iš principo, o toliau jau aišku, kiekvienas savo grandy turi atsakyti. Aš kaip sakau, klasėje direktorius irgi yra vienas mokytojas. Tuo metu, kai jis yra klasėje, jis yra klasės direktorius. Ir jis turi suprasti, kad jis už tą atmosferą irgi klasėje atsako ir neatsako vaikai. Nes vaikai nemoka, galų gale, jie yra ypač 7-9, čia buvo dar tas toks amžius, kaip tik tai, kada tos emocijos pačioje viršūnėje, ten tokių 7-tokų šoje, jie dar tik pradeda mokytis, jie dar bando tik tai kai kurie susivokti, kas su jais darosi. Ir turi mokėti, suvaldyti, suprasti, įsivaizduoti, ko gali kainuoti kiekvieną frazę, kiekvienas tono pasikeitimas.
Ir ko gero mokyklų psichologai taip pat čia galėtų rasti savo vaidmenį.
Mokyklų psichologai iš viso aš galvoju, aš stebėdamas Lietuvos situaciją, aš pradedu galvoti, kad mokyklų psichologams, arba tiksliau į mokyklų psichologus daugiau turėtų kreiptis patys mokytojai, klausti patarimų, kaip jiems tvarkytis vietoje, o ne naudoti juos kaip bausmę vaikus siunčiant, tu eini dabar pas psichologą, nes tu neklausiai manęs. Tai jeigu neklausė, pirmiausia, galbūt reikėtų pačiam mokytojui nueiti pas psichologą ir naudotis psichologo paslaugomis, paklausiant, kuo aš galiu, ką aš galiu daryti. Dažniau reikėtų keisti šitą sistemą, nes dabar mūsų irgi ta psichologinė pagalba kartais iš pačių psichologų sugirdėjęs, sako, mane naudoja kaip bausmę, aš nesutinku su tuo. Tai tas pats yra buvę pas mane, ateina, sako, mane mus atsiuntė ieškoti pagalbos, nes jis to nedaro, mane suima juokas, 8 metų vaikas klasėje, tai ne jo problema. Nebent jisai turi rimtą kažkokį tai psichikos sutrikimą, tada yra kas kita, tada jau yra reikalingas gydymas ir visa kita, bet tai būna 1-2% atvejų.
Dėkoju Jums už pokalbį, mes kalbėjome su vaikų ir paauglių psichiatru Linu Slušniu. Na, o penktadienio vakarą turime dar vieną trumpą įdomybę. Lietuvoje pastebėtas itin retas svečias, rudasis lokys. Iš Baltarusijos atklydus į žvėrį pastebėjo Lietuvos edukologijos universiteto lektorė Renata Mackevičinė kartu su vyru Lietuvos ornitologų draugijos nariu Marijonu Mackevičiumi, kuomet Trakų rajono apylinkėse vykdė paukščių stebėseną. Kaip jautėsi edukologijos universiteto lektorė pastebėjusi šį žvėrį, kalbino mano kolegė Rasa Raudytė.
Na, mes padarėm apskaitas, padarėm savo darbą ir na, paskui nusprendėm dar pasivažinėti, pasigrožėti gamtą ir vat išvydom tokį netikėtą vaizdelį, na, kuris mus ir priblaškė. toks tikrai netikėtumas buvo ir tas pasivažinėjimas dar pievose, pastebėjimas gyvūnų, na, pasirodo, buvo kulminuotas tokiu reginiu.
Kokia emocija jūs apėmė, kai pamatėt jūs tokį žvėrį, nes vis dėlto lokį Lietuvoje pamatyti, na, yra retenybė?
Nu, netikėtumas, nuostaba. Tikrai netikėtas buvo vaizdelis, to, ką tikrai nesitikėjom ir pamatyti Lietuvoje, na, pasisekė. Pirmą kartą mums ir tas jausmas, nu, neapsakomas.
O sakykit, neišsigandot?
Nei truputėlį, nu, nežinau, nu, neįsigandau, gal mano vyras buvo arčiau lokio, gal aš jį bandžiau įspėti, bet šiaip tokios baimės nebuvo, nes jisai jokio susidomėjimo mumis nerodė ir matėsi, kad jis mus nekreipė dėmesio. Tai tikrai tokios baimės tai nebuvo. Matėsi pagal jau jo reakciją, kad žmogus jam tuo atveju buvo neįdomus.
O kaip pats žvėris atrodė?
Na, šiaip stambus, masyvus gyvūnas, na, tikrai stambus, pakankamai greitas, nes irgi per pievas bėgo pakankamai greit. Sunku pasakyti, ar nuo mūsų bėgo, ar nuo kažko kito, bet greitis buvo nemažas. Na, literatūrai duoda, kad nuo 50 km per valandą greičiu gali bėgti.
Kalbėjo Lietuvos edukologijos universiteto lektorė Renata Mackevičienė. Na, o kągi reikėtų daryti, jeigu kartais būdami gamtoje sutiktumėte šį Lietuvoje įprastai negyvenantį žvėrį, pasiteiravome Trakų miškų urėdo Vyganto Mierkio.
Kokiu tikslu jis galėjo praeiti pro tą Trakų girę?
Matot, lokiai Lietuvoje nesivysi ir negyvena, jie tik tai užklysta. Retkarčiais. Matomai užklydo iš Baltarusijos ir žmonės pastebėjo. Turbūt jau esu urėdijoj 15 metų, pirmas tik toks atvejis.
O tas lokys žmogui pavojingas, kaip reikėtų elgtis?
Na, matot, jau lokys, jeigu iš tikrųjų žmogui yra pavojingas. Na, jisai išgazintas, turbūt taip gal ir nepultų, tačiau ypač jeigu sužeistas arba užpeistas, taip toliau. Nu, yra vienas pavojingiausių žvėrių.
Tai kaip tada reikėtų elgtis susidūrus su tokiu žvėriu?
Susidūrus jau reiktų vengti susidūrimo, reiktų pasišalinti. Tik tai nereiktų eiti arčiau jo, toliau jau reiktų trauktis nuo žvėrės. Jeigu lokys nesužeistas, jeigu jisai su juo per arti prie jo nebūna žmogus, paprastai vengia žmonių ir jie tikrai kontaktus neina prie žmonių. Pavyzdžiui, jie jeigu lokė su vaikais, tai jau tada, jeigu dar arčiau lokiukų eit, tai labai pavojinga. Jau čia, manau, jau rizikuojama gyvybė.
O koks likimas dabar lokio laukia?
Pasitrauks atgal visieną. Vienas lokys negyvena. Jis visieną čia užklydęs, galbūt jis buvo pagazdintas. Matomai, jis pabus kokią dieną ar kaip ir savo keliu pasitrauks atgal.
Kalbėjo Trakų miškų urėdas Vygantas Merkys. Tai buvo viskas, ką mes jums paruošėm šio vakaro aktualiajame interviu. Dėkoju visiems klausiusiems. Primenu, kad laidų įrašus visuomet galite rasti ir žinių archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Aš Darius Matas su jumis atsisveikinu ir linkiu jums gražaus savaitgalio.